Icho nyongma kenehu. Hii Yehowa masaida. Kuku kumeke enyo, sanibimo. Mwene, nebe wabanya wana hibuye. Ngola kebekue onyeheku nkoyo ni na waboen chwa. Mwen boen dimo, nisrawae boen glamo, ninugbo boen shimo. Eche ninugbo boen nemo. Otawa heko ni obate uhiye. Kwe boni ochiba nyom ni waa, ke onaheku ni yoshweshweshwe ni jeme egbihue. Mwene, woye shihile ni tamonaka inomli. Jele shihile mi fite kra. Ekulo babiake, negbe mana hebuye. Bibla mi lala chako mwake, make yiho wake, bojimi bubahe ke mi temohe, minyongo nimi ke mihie efon eno. Lala, nyongwa ine unke ekome, kuku enyo. Lele, yiho abanya awa woke kpewa na agbaye anamrone, ni eha wana heno kamohu ni nobeke hawose. Kuku ete sanibimo. Te wofi ten woke Yehowa afi wabuba ahi. Megbe no Yehowa banya chon abu wohi. E banya ewa woke chun nagba fen nagba ni woke kpeyo he ni. Ni ehe wakra fi mo fen mo ni baka ke eba Yehowa awi. Kenoko ni ehi ba wono amrone poe. Wole ake wose e. Yehowa basa no ni fitie. Bibla uwa wohi walake. Nye ya no nye hiya nyongwasu momli. Yuda kuku nyongmai enyoke ekume. Kewa mintawo ni Yehowa wa woye shihile inimni wawai amniye. Esake wohi emaseida. Chite wofi ten wofi nakai. Chomo ake, ohi eso nyongwasu omo. Kuku edweke enumo sanibimo. Meni Yehowa efeke chonake esumo owo. Kewa ohi Yehowa masaida. Nwe. Ehe mihiyani wole boni esumo wawa eha. Susumo ni bifeni Yehowa efe eha wawa ahe okwe. Eha woshikwa onfefeo, neke cheike kolwe fefe jimbabao ewono. Eha wani nini ngongoyi, kenu ni mrinche huni wanu. Yehowa echon biblano eha wole egbeyi, ke esu ini nobe. Noni fefe, eha wanake esumo wawa beni echu Yesu. Niji ebini esumole ke bashpono, koni eke wala abafonshi aha wo. Ni nakaye afolesha ahi wo, woye heno kamo nino beke hawose. Yehowa eto mezia manche yeli eshishi, ni eji mweno yeli ni echei, ebafo pi mwife ase. Manche yeli ne ebafe shpon paradeisu, ni mofe mobahin shinye tuendole ke mishe mnike ya nanu. Bekrokro ni Yehowa chon no e chon ake esumo waji, e chon waboni wafi woyin shinyegbe ni ife fene no amrone. Agbene hun, eke wosoli wohale, ni efe klalo be fene biyake, e babo wosoli moe etwe. Yehowa e chon fang ake esumo wate mo fene mo. Kuku ekpa sanibimo. Meni esa ake ofeke chon ake, ohien so Yehowa suomo. Meni saake ofeke chonake, ohiye so Yehowa suomo. Ha enake, ohiye so ni bi fin ni efe eha boe. Dole sani jiake, mene memba ba ohiye eso ni. Naka inon eji beni Yesu yoshpon ono. Bekue, Yesu chakbiti yelo enyongma, shi amete mokome pe bada leshi. Waminsumo ni wafe wani tamonu ni bada Yesu shien. Waminsumo ni wada Yehowa shimbe finbe. Kuku kbaw, sanibimo. Te esake wo sumo Yehowa wo haten. Agbene hun, esake wo chonake wo sumo Yehowa. Yesu ke kase loyake, ame sumo Yehowa ka ame tri moun fin, ame susuma moun fin, ke ame dremo moun fin. Mateo, icho nyongmayi enyo ke enyo. Kuku nyongmayi etenke kbawwe kanyo ake. Eke la ake. Sumo Yehowa o nyongo, ke o tri moun fin, ke o susuma moun fin, ke o dremo moun fin. Meni ene chon. Kuku kpa nyoke ne hun sanibimo. Te wofi ten wohan Yehowa anake wosumo le. Ani wana abuni woke ba ake ake wosumo Yehowa ke kefa, dabi. ke wo sumo Yehowa ke wo tri mu nfe wo susuma mu nfe ke wo dwemo mu nfe wo ba gie sumo ni wo yo ke hale epo ye wo ni fe mo amni bibla chon fan ake ke wo sumo nyomo wo ba ye ekitan ye ano ani ene fe mo wa dabi eja ke Yehowa kitan ye ano yeliwa Yohane klen klen wulu icho enu mu kuku eten kanio ake eja ke ene jinyon wosun mo ake woyi ekitan ye ano ni ekitan ye ano yeliwa ke wo bo Yehowa tuye wo mi ishi owo hi ni wo tri hu nyo owo mni shemeni bawa wo kunu wo hi Yehowa masaida ha wokwe ya no ochi obenke Yehowa kuku nyoma sanebimo meni hi wesa ke oyano okase Yehowa hi ni tefe ten obachon Yehowa na anyo. Bibla ni okasi oha obale Yehowa jokbang, no keleba fe na anyo. Nanyo bone tamon lako ni ebabi ni oha eyano echo. Tamon boni ehihia ni ake lai awo lamli koni eyano echoe. Esake oyano okase Yehowa he ni, koni okelete nanyo bomli ayano awa. Kuku nyongwa ke ekume sanebimo. Ke okase Bibla. Te eba anna ono hewale eha ten. Beni oya anu okasi o Bibla, uba anna nibi ni bata ochuinwa. Kwa mo boni Yesu kase loyi enyo kome nuye ameha, beni egbala Bibla mi egbale yi amni echon ame. Ame yuyake, ani wotri ahe edola, beni eke wo yuo yegbenu, ni egbeli yong maleya na echon wo. Luka, ito nyongmai enyo ke edre. Kuku nyongmai etenke enyo. Kuku nyongmake enyo ke nyongmake eten sanibimo a. Meni banye abasumu ni woyo ke ha nyongmono. B. Te wofi iten woha sumu ni woyo ke ha Yehowa mni ayano awa. Boni kase loe nungmale ya shishi ni eta amitrin wa. Ekule buhun na kainon u namishe wa. Bini obwen Bibla shishi numo. Ene ye buabu no bale Yehowa. No sumole. O sumon krani sumonehi ajo. Ke obachon nyongwa na anyoe, esake omia ohie wa, ni ohanye na anyo bomli ayano awa. Esake oyano okase nyongwa ke Yesu hini, ni odren noni okase onu, ni okwe boni obafi oke chuni ye oshihilemni. Ke okane, lo okase Bibla, biyo yake, meni ene chom ye Yehowa nyongwa hi. Meni hewe saake masumole, ke mitri mounfe, ke misusuma mounfe. Kuku nyongma ke edre, sanibimo. Megbe no solimo haa sumo ni woyo ke ha Yehowa mli ya no ewa. Ke oye nanyoko ni osumo e saniwa. Oke lefo sanigba, inu haa nye nanyobo mli ya no ewa. Na kaino unke woke Yehowa gba sanibe febe ye solimo mliye. Somo ni woyo ke hale emli mbawa. Tesalonika bia klen klen wulu. Icho enumo kuku nyongmake kpa uwe kanyo ake. Nye soli ya daa ni nye kakpa. Soli mojini ki ni ikunino be ni wongo inche ke hawo. Esake woje wotrin wakele agbasa ni bifebi. Esake wopio soli moku wawo ichung ni wakeo bifebi. Shimung, esake no ni wakeo aje wotrin dienche. Ke wotenu wakase Bibla, ni waje wotrin wosolie, sumo ni woyo ke ha Yehowa mni baya no awa. Ba men kroku men Yehowa he sani. Kuku nyongmake enumo, ke nyongmake ekba sani bimo. Te unashie moni chumo ohaten. Ke wominta woyin Yehowa masaida. Nue, esake wakba men kroku men wohemo ke yelie he sani. Eji higbekpile ake wogba menkroku men Yehowa hisani. Nindoji ni chumo ni Yesu keha anokwa Kristo fwe fen. Esa ake wote mo fen mo ashiye nyongwa manche ilia hisani pakpa. Ani ofe na kain. Bofo Paulo na ake shiye mo ni chumo jino koni jirawa wa. Echela ake jetri. Korinto bia wolo niji enyo. Icho edre kukukbao. Yehowa ke eyintuwa yisane ni oogba meji ni chumo ni yehiyan fe fen ni obanye ochun. Ejigbe ni obanye ochon no osomo Yehowa ten ekome, ni ehiye so no ni ofio oha ale agbene hu xie mo ni o xie he banye abase na mo ke ha bu ke meni bu obotu ye eja ke ke ofi na kanye oba ye obu abudin chohi ke men kroko me hu kunye chinye benke yehowa nye na na anu wala korinto bia klen klen wulu icho nyongma ke enumo uku nyongma yin enumo ke kpa anyo kanyo ake no hewo minye mime ni misumo nye fia shishin nye kagbugba ni befe bie nye chua babao ye nuncho ni chumo omni eja ke nye liake nuchumo ni nye chua wa ye nuncho omni ye efe yin efolo ani nuchumo kokro ye ni banye aha otri anyo omni fe ene kuku nyongma ke kpa u sanibimo meni hiwa esa ake ake oya yili atu shiemu ni chumo. Shiemu ni chumo jini chumo ni bio ni ake oya yili atu. Esa ake wa shie yuimu, nuwa he afe oya kechu. Timoti wulu niji enyo, icho edre, kuku enyo. Esa ake mei anu nyongwa manche yili ya hisani. Bibla ake wa ake, Yehowa gbiwulue ebenke ni eba oya ya ayai. Na agbeye ekpense. Sifanea, icho kume, kuku nyongma ke edre, ke haba kuk, icho enyo, kuku eten. Lelen, eche mkra, Yehowa ba kwata seta njemfone hii. Shidani na kembie baashe, esake abo meinkoko, bona feni amehala ake ameba somo Yehowa. Kuku nyongma ke kwa anyo, sanibimo. Meni hiwa esake wafata ano kwa Kristo fwe kroko mei ahikeja Yehowa. Yehowa minsumo ni wafata no kwa Kristo fwe kroko mei ahike jale. Biblia ke wake. Nye haa wate mo femo asusua enyemiye. Bona fe ni wate mo femo akanya enyemi. Kunu wa jesu mo ku ni watu ni chumo impakpai. Ni wakakpakpe ni wakwe okutuwe. Tamoboni ejime nko mei asue. Shimo un, wate mo femo awu enyemihe wale. Ni titriye, ake ni nyemi na ake gbile mi benke ne. Hebrew B. Icho nyongma, kuku nyongma yin enyoke edre, ke nyongma yin enyoke enumu. Esa ke wabwa mwode ni waya asafu mpeye feen. Peine haa wana higbe ke wuwo wohi hewale, ni wake trwa wohi womashi. Kuku nyongma ke nehu, sanibimo. Meni ke wofiye, ibaha wosuma wanyi mime in Kristo fuye. Ke ote asafu mpeye. Uba nana ni mpakpai ni ba wabu kuni oja Yehowa. Uba nanye mime hinke yeipi, ni mimbo mwode mfeni amebanya ke somo Yehowa, tamobu hun ufio non. Ni ame hun ame ye emu tamobu non, ni ameton. Ke ameton ono, oke ke ame. Kulosi bi, icho ete, kuku nyongmake ete kanyo ake. Ke muku yesani ya muku hipue. Nye yanu nye na achu nye haa nye hi, nye keke ya nye hi traa. Boni Yehowa keke nye traa, nye hunye fia na kainon. Befee bie, oke odre mo ama onye mime Kristo fuye asui kwa kwa ye anu. Eja keke ofi na kainye, ibaha osumwame ni ochi obenke Yehowa. Waladie nche. Kuku nyongmai enyo ke ekome sanibimo. Meni ji wala diye nche. Yehowa minsumo ni enane meye feen anashihile ni hife feen. Biblia haa wali yake, shihile nuwa bana wase bafe stro tu kra, ya shihile nuwa yom ni mwenehi. Wase, wabahi shike ya nano, je afi nyongma impawu, lo afi nyongma impanyo kope. Wabana nano wala, ni wabana gbomo chunghi wale pakpa, ke tuwe njole, ke minsha ya paradiso fefe omni. Nujino ni Biblia cheo lake, wala dienche. Yehowa wushin yake, eke wala dienche ne ba hawo. Shiamnone, isake wafibo febo ni wabanye, kunu womomni pen. Timoti uklen klen ulu, icho ekpa, kuku nyongmake enyo, ke nyongmake nehu. Kuku nyongmai enyo ke enyo, sanibimo a. Te wafi ten wamo wala dienche mni pen. Bi, meni hiwa wanyen wafi nuku ke chonake, wasameni esake aha amenano wala doe. Te wafi ten wamo wala dienche mni pen. Esake wachuni chumo pakpa, nu wateke nu ye nichumwe pakpaye amni. Ene chonwake, esake woke nonu wakaseo ye biblam niye achuni. Shije wo dienche wo mwode mboji noni baha wana wala dienche. Wo nye wofi nuku ke chonwake, wasameni esake ahame nano wala do. Eji nikini ni yuhu wake dro echujin anukafu iye. Wacheni yo mwe minsumoni eke nikini ine aha echujin anukafu ye lele. Kuku nyongmai enyoke eten sanibimo. Meni hiwe saake okpe oyinjogbang amrone. Biyo hiyake, animija nyongwa yegbe nisa ehienu. Keji onake himi hiyani oficha kimo inkumeye, fimo nakayamrono. Ke woke wohie fon Yehowa no, ni wofi bo fin bo ni wonye ke boletuye, eba chon wobo bahi. Eba bu ewe bi anokwa fuya hiye setan jemfon ne na agbe gbiye amni. Keke, Yehowa ba kwe kunu woyin shiye pradesu ke ya nanu, tamoboni ewo shiye pepepe. Eee, ubanya odna wala dienche, ke ukwe oyin jogbang amrone. Emli oti. Anokwa sani niji ekumi. Yehowa sumobo. Nyongwa sumojele ahun ake, eke ebiku umie ha, kuni mofemu ni hiyo eno eyo hii akapata, shimung ena na anawala. Yohani, icho eten kuku nyongmake ekwa. Megbe no nyongwa chon ake esumobo. Lala, nyongma ine hunke ekumi, kuku enyo. Yehowa jiwo boba he. Ibanye ewa wakeke wana agbaye ana amrone. Lala, nyongmai etenke kwao, kuku nyongmai enyo kenehu. Eha waheno kamo nino be, keha wose. Timuti uklen klen wulu, icho ekpa, kuku nyongmake enyo, ke nyongmake nehu. Nyongwa baha wanano wala yeshinle ni hinjogba angli. Wabana tuendole, ke mishe, ke gbomochonhi wale papa ya pradesu fefe omli. Anokwa sane niji enyo. Yehowa mintao ni osumole. Sumo Yehowa onyongo, ke otri mounfen, ke osusuma mounfen, ke odremo mounfen. Mateo, icho nyongmai enyo ke enyo, kuku nyongmai etenke kwao. Meni nyongo sumo chirobo koni ofi. Luka, icho nyongmake kwao, kuku nyongmake enyo, ke ashi nyongmake kwao. Da nyongwoshi ya no feno ni efe e habuwe hewo. Mateo, icho kpao, kuku nyongmake ekpa, ke ashi nyongmai enyo. Gbifen gbiye, femono ni nyongwosumo ni okechon ake osumo ole. Yohane klen klen wulu, icho enumo, kuku eten. Ye nyongwokita yen ano. Timotio klen klen wulu, icho ekpa, kuku nyongmake ekpa ano. Bomode ni ofe meyi edron. Anokwa sani niji eten. Ansomo ni oyo keha Yehowa mli ayano awa. Nye yano nye hiya nyongwa suomo mli. Yuda, kuku nyongmai enyo ke ekumi. Meni ba wabu ni ohi Yehowa masaida. Tesalonika bia klen klen wulu. Icho enumo, kuku nyongmake kpao. Solimoda. Mateo, icho nyongmai enyo ke kpanyo. Kuku nyongmake nehu, ke nyongmai enyo. Ketimuti wulu niji enyo, icho edwe, kuku enyo. Femo bo febo ni oonye, ni oke mei agba nyongwa manche yelie hisani. Abeyi, icho enyo, kuku kome ke ashi enumo. Yano okase Yehowa hini. Hebrew B, icho nyongma, kuku nyongmai enyo ke edwe, ke nyongmai enyo ke enumo. Ya asafu mpeida. Onye mime Kristo fuye ba wabu kuni ochi obenke Yehowa.